Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 25-ն է։ Ազգային ժողովում ընդդիմությունը նախաձեռնել է սահմանազատման և սահմանագծման հարցով լսումներ։ Վաղը Սոչիում տեղի կունենա ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ հանդիպումը։ Փորձագետները անդրադառնում են քարտեզների հարցին, պետական պաշտոնյան և նրա ավտոմեքենան։ Արդյոք Հայաստանում քաղաքական գործիչներին հետևելու նպատակով կիրառվել է Պեգասուս ծրագիրը։ Կորոնայի շուրջ վեճերը հասնում են սահմանադրական դատարան։ Միջազգային անդրադարձ Թուրքիայում ցույցեր, Գերմանիայում ավարտվում է Անգելա Մերկելի պատմական դարաշրջանը։ Այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Մոսկվան հաստատում է, որ Երևանը խնդրել է միջնորդել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատման հարցով Ռուսաստանը պատրաստ է գործել, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նման գործընթացի մեկնարկը մեր կարծիքով անկասկած կնպաստի տարածաշրջանում ընդհանուր իրավիճակի առողջացմանը, ասել է Զախարովան։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը շաբաթասկզբին ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ Երևանը հայտնել է Մոսկվային պատրաստական է առանց նախապայմանների հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի։ Լեհաստանը Հայաստանին է նվիրաբերել ավելի քան 200,000 դեղաչափ AstraZeneca պատվաստանյութ, տեղեկացնում է Լեհաստանի դեսպանությունը։ Հայաստանում ներկայումս կիրառվում է կորոնավիրուսի դեմ 5 տեսակի պատվաստանյութ։ Պաշտոնական տվյալներով մինչ օրս երկրում պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը ստացել է բնակչության 38.1%, երկրորդ դեղաչափը 20%։ Ռուսաստանի Կեմերովոյի շրջանի Ածխանքում այսօր բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 11 մարդ է զոհվել, 43-ը վիրավորվել, 4-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 39 հանքափորներ համարվում են անհետ կորած, պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հրդեհի պատճառը պայթյունն է։ Միացյալ Նահանգների կողմից կազմակերպվող հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովն ունի արճակատման բնույթ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Համաժողովը նախատեսված է դեկտեմբերին, առցանց դրան հրավիրված է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի հարևաններից հրավիրյալների շարքում է միայն Վրաստանը։ Անցյալ շաբաթվանի ջրանջատումների դեմ բողոքող իրանցի հողագործների վրաններն ուժայինների կողմից հրկիզվել են, ակցիայի վայրում լսվել են կրակոցներ, այս մասին հաղորդում է Ազատության իրանական ծառայությունը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իրանի մեծությամբ երրորդ քաղաքում Իսպահանում հազարավոր հողագործներ անցած շաբաթվանից իշխանություններից պահանջում են վերականգնել ջրային պաշարները։ Մի խումբ ցուցարների նշան բողոքի վրաններ էին տեղադրել Իսպահանով հոսող գետի չորացածունում։ Իրանի օթերևութաբանական կազմակերպության գնահատականներով երկրի 97%-ն այս կամ այն կերպ տառապում է երաշտից։ Իշխանությունների վատ կառավարումը նույնպես նշվում է որպես ջրի ճգնաժամի հիմնական պատճառ։ Հարաբական Միացյալ Էմիրությունների ներկայացուցիչը քառամյա ժամկետով ընտրվել է Ինտերպոլի ղեկավար Ահմեդ Նասեր Ալ-Ռայիսին։ Հարաբական Միացյալ Էմիրությունների դիվանագիտական գերատեսչության գլխավոր տեսուչն էր, իրավապաշտպանները խնդրահարույց են համարում միջազգային կառույցի ղեկավարի պաշտոնում նրա ընտրությունը, պնդելով, որ արաբ գործիչը անմիջական մասնակցություն է ունեցել Էմիրություններում ձերբակալված բրիտանացի գիտնական Մեթյու Հեջեսի նկատմամբ խոշտանգումներին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն առաջին անգամ կին կղեկավարի շվեցարացի դիվանագետ Միրիան Ասպոլի Արիչե գերը լիազորությունները կստանձնի հաջորդ տարի, դառնալով 160-ամյա մարդասիրական կառույցի առաջին կին ղեկավարը։ Ասպոլի Արիչե գերը նախկինում աշխատում է Շվեցարիայի արտգործնախարարությունում, ներկայումս զբաղեցնում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի օգնականի պաշտոն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը Սոչիում պետք է հանդիպեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Դա կլինի այս ձևաչափով 3 երկրների ղեկավարների երկրորդ հանդիպումը այս տարվա ընթացքում։ Օրակարգում առանցքայինը 2000 20-ի նոյեմբերինի եւ 21-ի հունվար 11-ի համաձայնությունների կատարումն է եւ սահմանների հարցը։ Ընդդիմությունը համոզված է, որ սեղանին դրված է հայկական կողմի համար խիստ անբարենպաստ փաստաթուղթ։ Խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումների մասին հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Սահմանազատումը եւ սահմանագծումը այսօր տեղի են ունենում Արյունով եւ Միակողմանի։ Հիմնական զեկուցող Սերյան Օհանյանը այսպիսի գնահատական հնչեցրեց իր ղեկավարած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության նախաձեռնած խորհրդարանական լսումների ժամանակ։ Կրկին պնդեց, Հայաստանի իշխանությունները սահմանների ճշտման գործընթաց են սկսում առանց համապատասխան պայմանների։ Պաշտպանության նախկին նախարարի պնդմամբ սա հապճեպ, ժամանակավրեպ, թուրք-ադրբեջանական խապկանքին համահունչ գործընթաց է։
Սահմանագծումն ու սահմանազատումը այս օրերին հաստացի տեղի է ունենում ամենաստոր ձևով հայ զինվորի արյան միջոցով։ Այս տարվա նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցածը դրա ապացույցն է։ Բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը այսպես էլ բացատրություն չտվեց, թե ինչու եղավ մեկօրյա պատերազմը, ինչ հաջորդեց և նախորդեց դրան։ Փաստն այն է, որ ունեցանք զոհեր, վիրավորներ, գերիներ, իսկ Ադրբեջանը մտավ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, այսինքն տեղի ունեցավ սահմանագծում Արյունով։
Հայաստան աշինքը դեմ չէ խաղաղությանը, սահմանների ճշգրտմանը, բայց Օհանյանի պնդմամբ Ադրբեջանը այսօր պատրաստ չէ Հայաստանի հետ խաղաղության։ Վառ ապացույցը սահմանի պարբերաբար լարվող իրավիճակն է եւ արդեն կես տարուց ավելի ադրբեջանական ուժերի ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Խաղաղության կեղծ օրակարգով ում շահերն է ներկայացնում Հայաստանի իշխանությունը, հարցն ուղղված էր իշխանությանը, մնաց սակայն անպատասխան։ Հրավիրված իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չեր մասնակցում լսումներին։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի պնդմամբ այսօր Հայաստանում չկա մի մարդ, որ միլիմետրի ճշտությամբ կներկայացնի երկրի սահմանները, որովհետև դրանց փոփոխությունը արվել է խորհրդային տարիներին, իսկ այս պատերազմի ժամանակ ձևավորված դիրքերի դասավորությունը հետագայում մեծ ազդեցություն կունենա բանակցային գործընթացի վրա։ Արդեն իսկ Ադրբեջանին հանձնելով կարևորագույն կետերը, ճանապարհները, սահմանամերձ գյուղերը ճնշման տակ դնելով, այլընտրանքներ փնտրելով, Օհանյանի պնդմամբ գործող իշխանություն շարունակում է զրոյացնել երկրի անվտանգային ներուժը։
Այնուամենայնիվ չգիտեմ, այլընտրանքային Երևանը հետագայում որտեղ է լինելու։
Լսումների ժամանակ բարձրացված մյուս հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր վաղը Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Մինչ այս պահը պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցրել, լինելու է արդյոք դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցը Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպման օրակարգում։ Այդ հանդիպման ընթարաջ 3 Երևանում եւ Բաքվում էր Ռուսաստանի փոխվարչապետ Երակոմ աշխատանքային խմբի անդամ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Այդ խմբում քննարկվում է Հարավային Կովկասում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը։ Այսօր լսումներին մասնակցող արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները ասում էին. Ուշացած չեն արդյոք իրենց այսօրվա զրույցները, եթե վաղը, օրինակ, ոչ հանրապաստ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Զարթոնք նախաձեռնության ղեկավար Արա Զորաբյանը և ադրբեջանագետ Անժելա Էլիզբարովան հարց բարձրացրեցին.
Արդյոք նոյեմբերի 9-ի այդ փաստաթղթի մեջ Զանգելանը, Շուրնուխի մասը, Որոտանի ճանապարհը հանձնելու մասին խոսք կամ ակնարկ կար։ Չկար։ Բայց դա փաստացի հանձնվեց։ Ինչու մենք պետք է հիմա էլ հավատանք, որ միջանցք չկա, ուրեմն չի լինելու։
8 հատ հայտարարությունով, 8-ն էլ իրար հակասող, հետո պարզվում է իրանք ինչ-որ բանով, որ փոխմբռմամբ գնացել ինչ-որ բան են պայմանավորվել։ Գիշերը թաքուններ մեջքի հետևը։ Այսինքն քաղաքացին ո՞նց հավատը, ո՞նց հասկանա, որ նա սուտ, որ նա իրականությունը։
Մոտ 5 ժամ տևած քննարկումը վարող ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոս Նակիշխան Սաղաթելյանը ասաց, պայքարելու են մինչև վերջ։ Թե ներսում, թե դրսում, իսկ թե ինչպես չհստակեցրեց։ Իսկ հիմա միայն կարող են հայտարարության տեքստ պատրաստել և պահանջներ ներկայացնել իշխանությանը։
Զերծ մնալ որևէ բանակցությունից, գրավոր կամ բանավոր համաձայնություններից, որոնք խախտեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջները ու հայ ժողովրդի հավաքական կամքը արտահայտված անկախության հռչակագրով։
Եվ Երևանը եւ Բաքուն անցած ամիսներին պարբերաբար հայտարարել են, որ պատրաստ են սահմանի ճշգրտման աշխատանքներ սկսել, սակայն գործընթացը պաշտոնապես չի մեկնարկել։ Դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի նախապատրաստական փուլ սկսելու մասին վերջին եւ արդեն 4-րդ առաջարկը Ռուսաստանը ներկայացրեց անցած շաբաթվա սկզբին, սահմանի արևելյան հատվածում տեղի ունեցած արյունալի մարտերից հետո։ Հայաստանի վարչապետը անմիջապես հայտարարեց, որ առաջարկը հայկական կողմի համար ընդունելի է։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահն էր ասել, որ այս գործընթացը առանց Մոսկվայի հնարավոր չէ իրականացնել, քանի որ խորհրդային միության քարտեզները ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում են։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակը այսօր անդրադարձել է Սոչիում վաղը կայանալիք հանդիպմանը։ Մարիա Զախարովան հավաստիացնում է, որ Մոսկվան ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանում կայունություն ապահովելու և տրանսպորտային ուղիները վերագործարկելու համար, և բացի այդ փորձում է նպաստել հայ-թուրքական երկխոսությանը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացին այսօր ուղիղ հարց տրվեց. արդյոք լինելու են մաքսագետեր Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհներին, որոնք պետք է անցնեն Հայաստանի տարածքով։ Մարիա Զախարովան, սակայն, ուղիղ պատասխան չտվեց, ասելով, թե «Մենք տեսնում ենք հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման լավ հեռանկարներ, իհարկե հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը»։ Ինչ վերաբերում է միջազգային փոխադրումներին, դրանք իրականացվելու են միջազգային համաձայնագրերի և յուրաքանչյուր կողմի ազգային օրենսդրության հիման վրա։ Զախարովան այսօր նաև հաստատեց, որ Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանին միջնորդելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, ավելելով, թե Մոսկվան շահագրգռված է այդ հարցում, ինչպես բազմիցս հայտարարել է։ Ավելին, Զախարովան ասաց, թե Ռուսաստանն արդեն ջանքեր է գործադրում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Գործընթացը նրա խոսքով արդեն մեկնարկել է և նպաստել տարածաշրջանում ընդհանուր մթնոլորտի բարելավմանը, թե ովքեր են ներգրաված գործընթացում, ինչ ձևաչափ, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը չհստակեցրեց։ Խոստացավ պաշտոնական հայտարարություն անել, երբ լինի գործնական առաջխաղացում։ Զախարովան հարց ուղղեց նաև Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից ռազմական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Վերջինս, սակայն, հրաժարվեց պատասխանել Երևանից պաշտոնական դիմում եղել է, թե ոչ, ասելով միայն, թե Մոսկվայի միջնորդությամբ վերջերս հաջողվել է հրատապ կանգնեցնել ռազմական բախումը հայ-ադրբեջանական սահմանին, և որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մշտական կապի մեջ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունների հետ։ Չի պատասխանել Զախարովան նաև վաղը Սոչիում կայանալիք երկկողմ հանդիպմանը վերաբերող հարցին, շեշտելով, թե բարձր մակարդակի հանդիպումների մեկնաբանությունը Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմի իրավասության տակ է։ Նա միայն հերթական անգամ հայտարարեց, թե Մոսկվան հնարավորինս անում է տարածաշրջանում կայունությունը և խաղաղ կյանքը վերականգնելու համար, ընդգծելով, այսօր հատուկ ուշադրության կենտրոնում է արևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնումը։ Վաղը Սոչիում կայանալիք երկկողմ հանդիպման ընթարաջ Մոսկվան առանց որևէ մանրամասն հրապարակելու փակ դռների ետևում բանակցություններ է անցկացնում թե կողմերի, թե եվրոպացիների հետ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը քննարկել էր Եվրոպայի խորհրդի նախագահի հետ։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Շարլ Միշելի խնդրանքով Վլադիմիր Պուտինը ներկայացրել էր երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ներառյալ խաղաղ կյանքի հաստատումը, տնտեսական տրանսպորտային կապերի վերականգնումը։ Ռուսական կողմն ընդգծել էր, որ հենց այս հարցերն են նախատեսում վաղը քննարկել Սոչիում կայանալիք երկկողմ հանդիպմանը։ Այդ հանդիպումից հետո արդեն դեկտեմբերի կեսերին Բրյուսելում էլ սպասվում է Փաշինյան-Հալիև հանդիպում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի նախաձեռնությամբ։ Երեկ երեկոյան հեռախոսազրույց զրույց է տեղի ունեցել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործ նախարարների միջեւ։ Սերգեյ Լավրովն ու Արարատ Միրզոյանը եւս ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների քննարկել են նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, այդ թվում վաղը կայանալի Երակոմ հանդիպման համատեքստում։ Երակոմ հանդիպման ընթարաջ Մոսկվան, 3 Բաքու եւ Երևան էր գործողել նաեւ փոխվարչապետ Ալեքսի Ավերչուկին եւ փոխարտգործ նախարար Անդրեյ Ռուդենկոին, ովքեր հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահի, այնուհետև նաեւ Հայաստանի վարչապետի հետ։ Ադրբեջանական կողմի տարածած հաղորդագրության համաձայն Ալիև Ավերչուկ հանդիպմանը նշվել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների հնարավորինս արագ բացումը կնպաստի տարածաշրջանի կայունությանը եւ տնտեսական զարգացմանը։ Թե կոնկրետ ինչ հարցեր են եղել օրակարգում չի հաղորդվում։ Փոխարենը հստակ է, որ Մոսկվան հայերին եւ ադրբեջանցիներին հորդորում է պայմանավորվել, օգտագործելով գրեթե բոլոր հարթակները։ Երեկ այս մասին խոսել էր նույնիսկ ԿԱՊԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, պնդելով, թե իր խոսքով սահմանային հարցերի խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի եւ դրանք կարգավորելու համար զինված ուժեր օգտագործել անիմաստ է։ Բորդյուժան նույնիսկ անկեղծացել է, որ հայերի համար ՀԱՊԿ կամ ռուսական բանակը Ադրբեջանի դեմ չի պատերազմի։
ՕԴԿԲ-ը может нейтрализовать все эти, с точки зрения, если мы говорим о силовом потенциале, все эти конфликты.
Հապկնունի ամբողջական գործիքակազմ հետխորթային տարածքի բոլոր հակամարտությունները չեզոքացնելու համար, ռազմական ճանապարհով ցանկացած իրավիճակի վրա ազդելու համար, բայց այդ գործիքակազմը չի կարելի օգտագործել, որովհետև չի կարելի օգտագործել ռուսական բանակը կամ կազմակերպության անդամ մեկ այլ երկրի բանակը, օրինակ Ադրբեջանի դեմ։
Потому что нельзя использовать войска, например, Российской Федерации, то есть союзников, например, Армении и других государств против Азербайджана. Ну, я не представляю, как это возможно.
Ես սա չեմ պատկերացնում, որովհետև եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը ԱՊՀ անդամ են.
Потому что и Азербайджан, и Армения, кроме того, что Армения член ОДКБ, входит в состав СНГ.
Երեք ռուսական սպուտնիկին տված հարցազրույցում ասել էր կազմակերպության նախկին երկարամյա գլխավոր քարտուղարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Սահմանազատումը ու սահմանագծումը երկարատև բարդ գործընթաց է, նույնիսկ եթե խոսքը բարեկամ հարևան երկրների մասին է։ Մի բան է ընդհանուր գծով բաժանել եւ ասել սա մերն է, սա մերը չէ, այլ բան է տեղում պայմանավորվել, որ այս արահետը, բլուրը, արվակը, դաշտը, ծառը կամ հերագրասյունը հետայսու պատկանելու է այս կամ այն երկրին։ Գիծը ոչ միայն ժողովուրդների, այլ կոնկրետ մարդկանց ճակատագրով է անցնելու։ Արտգործ նախարարությունում կա հանձնաժողով, որը պետք է կարգավորի խնդիրը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արտգործնախարարությունում հանձնախումբ է ձևավորվել պատմաբանների, քարտեզագետների մասնակցությամբ։ Հնարավոր բոլոր փաստաթղթերը ներկայացրել են, ասում է Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը։
Հիմա հանձնաժողովը պետք է աշխատի գա ընդհանուր հայտարարի, թե որ տարբերակն ենք մենք ներկայացնում, ըստ այդ մեր պետք է մեր հարևանների հետ կան ընդհանուր հայտարարի իհարկե ռուսների մասնակցությամբ։
Հանձնաժողովն ի սկզբանե ղեկավարում էր նախարարության սահմանակից երկրների վարչության պետ Արսեն Ավաքյանը, նա սակայն մեկ ամիս առաջ նշանակվեց Իրանում Հայաստանի դեսպան։ Մինչև այս մի քանի հանդիպումներ էին եղել։ Ակադեմիկոս Մելքոնյանը կարծում է, ճիշտ կլինի սահմանազատման սահմանանշման գործընթացումներ առել 20-ականների քարտեզ, քանի որ դեմարկացիայի առումով դա ամենաանխոցելին է։
Մնացածների մեջ կար կամայական փոփոխություն, երբ ասում են, որ գոլտնտեսությունների մակարդակով կարող էր որոշակի փոփոխություններ, որտեղ մեկ ընդհանուր խորհրդային պետության մեջ այդքան էական բան չէր, թե դու 1 կիլոմետր կմտնեիր հարևանի տարածք, հետո դուրս կգայիր, նույնիսկ կգնային աշխարհագրական տեղանքը, ռելիեֆը, ինչ ենթադրել է, ըստ այդ մել ճանապարհներ օրինակ անցկացրել են։
20-ականների վերջից սկսած Հայաստանի սահմաններն անընդհատ վերաձևվել են ըստ հարևանի գյուղատնտեսական պահանջարկի, օրինակ Սև լճից մի կտոր, որպեսզի ադրբեջանցիների անասունները սարերում ջուր ունենան, Շուրնուխից մի կտոր, որպեսզի նրանց ոչխարներն էլ ալպիական մարգագետիններից չզրկվեն։ Պայմանավորվածությունները կոլտնտեսությունների մակարդակով էին, բայց դրանք նաև քարտեզի գծեր էին փոխում։
Ես վստահ եմ, որ մենակ հիմք ընդունելու համար մի երկու տարի հլա պիտի բանակցեն։ Վստահ եմ, իրանք չեն համաձայնվի 20-ականները, մերոնք չեն համաձայնվի ուրիշ թվեր, ու այսպես կբանակցեն շատ երկար։
Սահմանապահ զորքերի նախկին հրամանատար Արմեն Աբրահամյանն իր փորձով է ասում, դելիմիտացիայի հիմքում որ քարտեզը դնել, որոշումը արագ ընդունել չի լինի։ Նա հայ-վրացական սահմանի գծման աշխատանքներին է մասնակցել շուրջ 12 տարի։ Այդ սահմանին էլ մի քանի հայկական գյուղեր, Աղքյոր, Փիչ, Անախչի Հայաստանի հետ կոմունիկացիա չունենալու պատճառով Վրաստանին էին միացվել 1932-ին, 34-ին այդ գյուղերի հողերը։ Վրաստանի հետ սահմանազատում արվեց 38-ի քարտեզով, գյուղերը մնացին Վրաստանում։
32-34-ին մենք Վրաստանի տարածք ենք տվել, հետևաբար վրացիները չէին համաձայնվի, իշնեին այդ թվեր, եթե իշնեին դեպի 29 թվի օրինակ սահմանազատումը, այդ տարածքները պիտի հետ վերադարձնեին Հայաստանին, հետևաբար իրենք ասել են մենք 38-ից չենք իշնելու։
Հայ-վրացական սահմանի աշխատանքը, որը սկսվել է 96 թվականին, դեռ չի էլ ավարտվել։ Աբրահամյանը նույնն է ասում, 20-ականների քարտեզները միակն են, որ ներառում են բոլոր իրավական կողմերը, սահմանների կոորդինատներ, մանրամասն նկարագրություն եւ ի վերջո բուն քարտեզը։ Ասում է, Հայաստանի սահմանները դրանից հետո փոխվել են նույնիսկ ըստ քարտեզի տպագրման հասցեի, նախ Թբիլիսիում, ապա Բաքվում։
60-ականներից հետո սկսել են Բաքու տպելը ու որոշ տեղեր անճշտություններ բաներ այնտեղից տեղից է գալիս, կամայականություններ, մի քանի քառակուսի կիլոմետր ես կողմ գցել ենք, այն կողմ գցելը մեծ բան չի եղել։
Գորիս Որոտան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը ադրբեջանական դարձավ մինչև դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի գործընթացը։ Ինչու, հարցնում է 90-98 թվականներին տրանսպորտի ու կապի ոլորտը համակարգած նախարար Հենրիկ Քոչինյանը։ Նրա հեռախոսի մեջ մի քարտեզ է, բնականաբար ավտոմոբիլային, որով ճանապարհը միայն հայկական է, սահմանի սևգիծը նույնիսկ մոտ չէ Դեղնավուն M2-ին։
Ճանապարհը պետական, Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանից 2-3 կիլոմետր գտնվում է խորքում դեպի Հայաստան։
Խորհրդային միության մինիստրների սովետի հաստատած խստագույն քարտեզ է, ինչով է զիջում մնացածներին, ասում է։ Խորհրդային տարիներին պաշտոնավարած Քոչինյանը հրաշալի է հիշում, թե ինչպես էին ադրբեջանցիները սիրում ծավալվել դեպի հայկական բնակավայրեր, սկզբում հովիվն էր մոտենում, հետո նրա ընտանիքը, հետո ազգականները։
Ասում են, վայ շողնուխի 12 տունը ադրբեջանի տարածքում էր տվեցին, դա այդպես չի եղել։ 60-ականի սկզբներին Հայանտարը, Գորիսի մասնաճյուղը մասնավորապես 6 փայտաշեն տուն է կառուցել ադրբեջանցի բանվորների համար, հետո դա դարձավ ադրբեջանական տարածք։
Վստահ է, եթե արխիվների ցանվեն սահմանների իրավական հիմքերը, առանց ընթացիկ փոփոխությունների հնարավոր կլինի սահման գծել առանց կորուստների։ Շուրջ 1 տարի է խոսվում է Հայաստանի սահմանների ճշգրտման մասին, զուգահեռ սահմանի տարբեր հատվածներում արյունալի բախումներ են ծավալվում։
Մենք այսօր միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք սովետական Հայաստանի սահմանները որտեղով են անցնում, դե յուրե նշանակություն ունեցող սահմանները։
Այս հայտարարությունը վարչապետ Փաշինյանը հնչեցրեց օրեր առաջ լրատվամիջոցների հետ անուղակի շփման ժամանակ, մասնագետները տարակուսած են։
Քարտեզը դնում ես դեմդ, բայց քարտեզը չի արտացոլում կոնկրետ տեղանքը, երբ որ դու փոքրիկ բլերի կամ արվակի, չգիտեմ, աղբյուրի կողքով դու անցնես մեջտեղով, թե շրջանցես ծախից, հասկանու՞մ եք։ Սա խնդիր է, դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ ոչ մի մասնագետ չի կարող ասել, որ այսօր միլիմետրով, այո, մենք վերջնականապես կարող ենք հստակ մեր սահմանների մասին խոսք ասել։
Պատմության ինստիտուտի տնօրենը շեշտում է, քանի դեռ դեմարկացիայի փայտերը խրված չեն հողում միլիմետրի ճշտությամբ, ոչինչ պարզ չի լինի։ Ասում է, որքան քարտեզը մեծացնես, այնքան թուփ ու բլուր կբացվի։ Քարտեզագիր Շահեն Շահինյանն էլ անհամբեր սպասում է, որպեսզի հրապարակվի այն, ինչի մասին խոսել է վարչապետը։
Եթե մենք միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք Հայաստանի սահմանների տեղը, ինչու այդ ինֆորմացիան չի հրապարակվում, որպեսզի հանրությունը ճիշտ իմանա։ Թող պաշտոնական աղբյուրով հրապարակեն, գաղտնաձերծված ընդ որում, գաղտնի նյութեր պետք չի հրապարակել։
Քարտեզագիր Շահինյանը, որ գեոդեզիայի ու քարտեզագրության արդեն լուծարված պետական կազմակերպությունում բաժնի պետ էր, շեշտում է, Փաշինյանը պարտավոր է հանրությանը ներկայացնել Հայաստանի սահմանների վերաբերյալ այն տեսակետը, որ տանում է դեպի բանակցային սեղան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44 օրյա պատերազմի ողբերգական ավարտը շատերին է զայրացրել, դրդել է անկարգությունների, ապօրինի գործողությունների, մարդիկ հաճախ ամենաթունդ արտահայտություններով ու տգեղ բառապաշարով են խոսել միմյանց մասին, որոշ դեպքերում հնչեցվել են ոչ միայն անեծքներ ու հայհոյանք, այլև բռնության կոչեր։ Ինչ վճիր կկայացնի դատարանը մի կոնկրետ անձի հանդեպ, ով հավաստիացնում է, թե զղջում է արարքի համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Դպրոցից դատարանում Ամբաստանյալի աթոռին հայտնված Հակոբ Գրիգորյանը զղջում է ամիսներ առաջ դասի ժամին աշակերտների մոտ վարչապետի և նրա ընտանիքի հասցեին սպառնալիքներ, բռնության կոչեր ու վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու համար։
Այնտեղ ասացին կտամ ու չեմ հիմա տալիս ենք, ես չեմ լեռանում, որտեղ ես էլ մեղքի պաշտպանում։
59-ամյա արդեն նախկին ուսուցիչ իր գործով դատական առաջին նիստին դատարան էր եկել շփոթված առանց փաստաբանի։ Գործը քննող Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին խնդրեց իրեն տալ նյութերը, որ ծանոթանա, ասաց, անցած ամիսներին քնիչներն այդպես էլ իրեն չեն ծանոթացրել իր մեղադրանքն ապացուցող փաստաթղթերին։
Դե ոչինչ, դուքից ոչ չեմ վախեցեք, որտեղ մեր դատարանից ինչ չի վախենա։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում, հարգելի դատարան, հաշվի առնեք, որ ես արդեն կես տարուց ավելի չեմ աշխատում, սոցիալապես վիճակում եմ, ինձ հարգելի ծառայողներ, դատա պաշտպան, հանրային պաշտպան, խնդրում եմ ձեզ, եւ գործի նյութերներ տվեք, որ ծանոթանան։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Նախաքննության փուլում Հակոբ Գրիգորյանը չի առարկել իրեն առաջադրված մեղադրանքին։ Երևանի թիվ 129 հիմնական դպրոցի պատմության ուսուցիչը մեղադրվում է անցած մայիսին դասի ընթացքում 7-րդ դասարանի աշակերտների հետ վարած ներքաղաքական ու հետպատերազմյան թեմաներով զրույցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ զավակների նկատմամբ բռնության հրապարակային կոչեր հնչեցնելու համար։ Վիրավորական արտահայտություններով համեմված զրույցը ձայնագրվել եւ տարածվել էր համացանցում։ Հայտնի չէ, թե ով է ձայնագրել ուսուցչին և ուղարկել իրավապահներին։ Ազատության այսօր չհաջողվեց դպրոցի տնօրենի հետ զրուցել, նա աշխատավայրում չէր։ Թեև տեսախցիկի առաջ Գրիգորյանը չցանկացավ խոսել, բայց ազատությանն ասաց, մեղքն ընդունել է, սեփական կամքով դիմում է գրելու դուրս եկել բոլորի երեք աշխատատեղերից։ Ուսուցչից մեղադրյալ դարձած Գրիգորյանն իր արարքը դատարանի առաջ բացատրում էր 44 օրյա պատերազմով, հատկապես մոր ծննդավայրի Հադրութի անգամբ։
Մորս կողմից Հադրութից է մամուլս է ձեռնամ։ Այդ որ թուրքերը տարածեցին Հադրութի հուշարձանը, դպրոցը, գերեզմանները, հայնական պատերազմը սահարեցին, դա ինձ վրա շատ ազդեց, էլ որ ես էս քարտիկ հայտնեց, համ ես հարապարտ կրվել եմ, ոտքից վիրավորվել եմ, երկրներում Հադրութ եմ կրվել։ Բայց ես դասով տրամադրեմ, ինչ կային եմ ասում, դիտեմ, որ արգելական մեղքի բաժներն են։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը կարծում է, որ մեղքն ընդունած ու զղջացող ուսուցչին մեղմ պատիժ նշանակելու հարցում կարևոր դեր ունի դատավորը։ Ցավոք, դատական համակարգում կան դատավորներ, որոնք տարբեր ժամանակներում կարողանում են հաճոյանալ գործող իշխանություններին, նկատում է իրավապաշտպանը։
Մեր համակարգը ցավալիորեն գործում է շատ հստակ ընդգծված խտրական վերաբերմունքը դրսևորված։ Ես ինքս եմ կարծում, որ եթե դա այլ ուղղությամբ լիներ, հնչեցրած այլ որևէ մեկի նկատմամբ, գուցե եւ չլիներ այսպիսի արձագանք։
Իրավապաշտպանը հիշում է, թե որքան քաղաքականացված էին ուսուցիչները հեղափոխությունից առաջ հոգուտ իշխանությունների, ընդգրկվում էին նախընտրական գործընթացներում, զբաղվում քարոշչությամբ։ Կարապետյանցի կարծիքով նման երևույթները պետք է բացառել կրթական հաստատություններում, թեև ուսուցիչը ևս ունի իր տեսակետը, բայց դասի ժամին պետք է զերծ մնա վիրավորական արտահայտություններից ու սպառնալիքներից։
Ցավում եմ, բայց գուցե մարդկայնորեն կարելի է հասկանալ ինչ-որ կորուստների արդյունքում, ինչ-որ ապրումների մարդկայնորեն, ինչ-որ ապրումների հետ կապված հասունացել է այդ գացմունքը, բայց ամեն դեպքում ուսուցիչը պիտի մաքսիմալ զուսպու հավասարակշռված լինի։ Նա կարող է ունենալ այլ տեսակետ, նա կարող է այլ տեսակետ շարադրել, սկզբունքորեն ու կոնցեպտուալ, ասենք, տարբերություն լինի գործող իշխանությունների հետ այլ տեսակետ ունենալու հետ, իրադարձությունների մեկնաբանության մեջ այլ տեսակետ ունենալ, բայց սպառնալիք եւ հայոյանք ու վիրավորանք չի կարող հնչել ուսուցչի կողմից, դա բացառված տարբերակ է։
Եթե դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մեղավոր ճանաչի պատմության ուսուցչին, ապա նա կամ կդատապարտվի 1-ից 3 տարվա ազատազրկման, կամ մինչև 3 ամիս կալանքի, կամ էլ կտուգանվի առավելագույնը 300,000 դրամով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պեգասուս անվամբ ծրագրային ապահովումը պատուհաս է դարձել բջջային կապի բաժանորդների համար։ Այն հեղինակել է NCO Group Իսրայելյան ընկերությունը, որը հավատացնում է, թե նպատակը հանցավորության և ահաբեկչության դեմ պայքարն է, ինչպես և ցանկացած գյուտ այն կարող է կիրառվել թե ազնիվ և թե անազնիվ նպատակով։ Որոշ պետություններում կառավարությունները դրա միջոցով հետևել են ոչ միայն ենթադրյալ ահաբեկիչների, այլև քաղաքական գործիչների, պաշտոնյաների, ընդդիմության լիդերների ակտիվությանը։ Հայաստանում էլ կան Պեգասուսի վերաբերյալ մտահոգություն հայտնող մարդիկ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի մոտ 20 քաղաքացի թիրախավորվել է Պեգասուս լրտեսական ծրագրի միջոցով, սա այս պահի դրությամբ։ Տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի հայաստանյան մասնագետները դեռ պարզում են, էլ ովքեր են հայտնվել այդ ցանկում։ Մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանն ասում է, վնասակար ծրագրի թիրախում ընդդիմության ու իշխանության առանցքային դեմքեր են։
Նախկին և ներկա պետական ծառայողներ և բոլորը մարդիկ են, ովքեր տիրապետել են ինչ-որ արժեքավոր պետական գաղտնիքների, ինֆորմացիայի, քաղաքական ինչ-որ ազդեցություն ունեն։
Բոլորտի մասնագետները ենթադրում են, քաղաքացիները թիրախավորվել են կամ Հայաստանի, կամ էլ Ադրբեջանի իշխանությունների պատվերով։ Չեն բացառում նաև, հնարավոր է երկու իշխանություններն էլ պատվիրել են հարձակումները։
Որքան հասկանում եմ, ամեն համակարգությամբ հենց NSO Group-ը ինքն է թիրախավորում պատվերով, հա, պատվիրատուի պատվերով թիրախավորում է, կոտրում է հեռախոսը և այնուհետև տրամադրում է միջոց այդ տվյալները տեսնելու հասանելիություն դրանց ստանալու։
Գասուս լրտեսական ծրագրի թիրախում ենթադրաբար նաև պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն է հայտնվել։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը այդ մասին վկայող լուսանկարները հրապարակել։ Apple ընկերությունը զգուշացնող նամակով տեղեկացրել է, հնարավոր է նա թիրախավորվել է պետական հովանավորչություն ունեցող ցանցահենների կողմից։ Մինչդեռ նամակում չի նշվում, որ երկրի իշխանությունների, նաև չի ասվում, թե ենթադրյալ հարձակումը հենց այդ լրտեսական ծրագրի միջոցով է իրականացվել։ Վանեցյանը մի կողմից պնդում է, թե Հայաստանի գործող իշխանություններն են փորձել իրեն ընտանիքի անդամներին ու մերձավոր շրջապատին գաղտնալսել, մյուս կողմից էլ չի բացառում Ադրբեջանի իշխանությունների վարկածը։
Բացառել կամ հաստատել այս պահին չեն կարող, բայց ես կարծում եմ նույն նամակներից ես հստակ տեղեկություններ ունեմ, հենց նորել ազգային ժողովի դահլիճում պարգամավորներից մեկը մոտեցավ ինձ և ասաց, որ ինքն էլ այդ նամակը այսօր ստացել։ Թող ինքը բարձրաձայնի։ Այո, ընդդիմադիր, իհարկե ընդդիմադիր։
Այսօր նաև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանն է հաստատել, Apple-ից ինքն էլ է նման նամակ ստացել։ Հերքում է, թե հարցակման փորձերի հեղինակը կարող էր գործող իշխանությունը լինել։
Այն ինչ որ կատարվել է կոնկրետ ինձ որպես քաղաքացի եւ այն ինչ որ իմ շրջապատի մարդկանց հետ, դրանք մենք գնահատել ենք որպես այսպես հարցակում կամ ցանկություն Հայաստանի Հանրապետության տվյալ առանձին քաղաքացիների միգուցե նաեւ պետական կառույցների անվտանգության ուղղված քայլեր։
Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացնում են, որ ուսումնասիրում են իսրայելական լրտեսական ծրագրի կողմից ենթադրյալ հարցակումների մասին հայտարարությունները։ Մինչ այդ մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանը ընդգծում է, ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է արդեն գործի անցներ պարզելու, թե ով է հարցակումների հեղինակը։
Եթե Հայաստանի քաղաքացիներ են թիրախավորվել այս կերպ և Հայաստանի իշխանությունները չեն թիրախավորողը, կարծում եմ սա առաջնահերթ այսօր արդեն ԱԱՑ-ն պիտի այդ մարդկանց հետ շփվեր, փորձեր հասկանալ, ով էր Հայաստանի քաղաքացիներին թիրախավորել, ինչ նպատակով, որքան հասկանում այս պայտրությամբ, հա, այս հայտարարություններից արդեն մի օր գրեթե անցել է, որևէ մեկը նրանց հետ կապի դուրս չի եկել, ինչը կարծես շատ մտահոգիչ փաստարկ է։
Pegasus լրտեսական ծրագրով կարող են վարակվել եւ iPhone-ները, եւ Android օպերացիոն համակարգով աշխատող հեռախոսները։ Եթե նախկինում օգտագործողի հեռախոսին հղում էր ուղարկվում ու դրա վրա սեղմելով էր միայն ակտիվանում այն, հիմա առանց այդ գործողության էլ վնասակար ծրագիրն ակտիվանում է հեռախոսում։ Այն հնարավորություն է տալիս կարդալ հեռախոսի հաղորդագրությունները, էլ փոստերը, գաղտնալսել զանգերն ու գաղտնի ակտիվացնել միկրոֆոններն ու տեսախցիկները։ Լրտեսական ծրագրից պաշտպանվելու համար մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանն առաջին հերթին խորհուրդ է տալիս համոզվել, արդյոք հեռախոսն այնպիսի մոդելի է, որն անընդհատ թարմացվում է։
Այս պահի դրությամբ թարմացվող iPhone-ները, այսինքն քիչ թե շատ նոր մոդելի iPhone-ները, որոնք ստանում են ամենամսյա այդ իրենց պարտադիր թարմացումները, արդեն թարմացված են և այս պահի դրությամբ պաշտպանված են Pegasus-ի այն տարբերակից, որը հայտնաբերվել է, հա, Citizen Lab-ի ու Amnesty-ի կողմից։ Դա չի նշանակում, որ NSO Group-ը այս պահին նաև չի ստեղծում նոր տարբերակ, որը դա կհաղթահարի և հենց դա հայտնաբերվի, Apple-ը նաև դա կփակի։ Նույնքեր, օրինակ Google-ի դեպքում
Apple-ն արդեն դատի է տվել իսրայելական NSO Group-ին եւ նրա մայր ընկերությանը։ Ամերիկյան տեխնոհսկան իսրայելական ընկերությանը մեղադրում է iPhone-ների օգտատերերին հաքերային գործիքների միջոցով թիրախավորելու համար։ Այս տարվա ամռանը միջազգային հետաքնող լրագրողներն էին պարզել։ Առնվազն 10 երկրների հատուկ ծառայություններ օգտագործել են NSO Group-ի կողմից մշակված Pegasus ծրագիրը քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին եւ ակտիվիստներին հետեւելու համար։ Այդ ցանկում է նաեւ Ադրբեջանը։ Հայաստանի մասին որևէ անդրադարձ այն ժամանակ չկար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու անհերքելի փաստ առաջին։ Պետության բարձրաստիճան պաշտոնյան չպետք է ժանգոտած Մոսկվիչով կամ Զապով երթևեկի։ Երկրորդ։ Պետության բարձրաստիճան պաշտոնյան մշտապես պետք է մտածի աղքատության բարձր թիվ ունեցող ծանր պարտություն կրած երկրի միջոցները հնարավորինս խնայելու, տնտեսելու, կարիքավորներին սատարելու մասին։ Այդ երկու անարարկելի սկզբունքները երբեմն խաչաձևվում են և էթիկական խնդիր են ստեղծում։ Եվ թե մեկ, թե մյուս թեզի ջատագովները իրենց փաստարկներն են ներկայացնում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր կառավարությունը առանց զեկուցման թույլատրեց ազգային ժողովին հրատապ 1 անձից գնման ընթացակարգով խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համար գնել բարձր դասի BMW մակնիշի մեքենա։ Դրա համար պետական բյուջեից կծախսվի 90 միլիոն դրամ կամ մոտ 185 000 դոլար։ Անվտանգություն եւ խնայողություն Ալեն Սիմոնյանի մամուլի խոսնակ Զովինար Խաչատրյանը գնում է հենց այսպես է հիմնավորում։
Նոր մեքենայի անհրաժեշտությունը բացատրվում է անվտանգության, ներկայացչությունն ապահովելու, ինչպես նաև խնայողություն անելու նպատակով, քանի որ ներառում է երաշխիքային սպասարկում եւ պահպանման ծախսեր։
Արդարացում ոչ թե հիմնավորում, այսպես է արձագանքում իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանը սահմանամերձ մարզդարձած Գեղարքունիքից վերադարձի ճանապարհին։
Խլախճանք ժանտախտի ժամանակ կարելի ասել Հայաստանը վերջապես շտկում է իր մեջքը, շատ տխուր է ծիծաղելի լինելու համար, էլի նման գնում է։ Ես իմ ավտոն 10 տարի առաջ եմ գնել, ես 10 միլիոն դրամով 450 կիլոմետր քշել եմ, ամեստորեն ծառայում է ինձ։ Ինչու չէր կարող ազգային ժողովի նախագահը յոլա գնալ ավելի համեստ մեքենայով։ Բացարձակ անհասկանալի քաղաքական իմաստով հանցագործ, քրեական իմաստով չգիտեմ, քաղաքական իմաստով հանցագործ ծախս է դա, երկիրը ունի ահռելի պրոբլեմներ, որոշել, որ այդպիսի քնով պետք է մեքենա գնել ազգային ժողովի նախագահի համար։
Ըստ նախագծի հիմնավորման ազգային ժողովի նախագահի համար նոր մեքենայի ձեռքբերումը համարվել է հրատապ եւ հաշվի առնելով հենց այս հանգամանքը գնումը կկատարվի պաշտոնական ներկայացուցչի ավտոսրահից Euromotors ընկերությունից, որը պատկանում է ԲՀԿ առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին։
Ոչ մի կերպ չի հասկացվում, թե երկրի կարիքների համադրությամբ է ծախսը ինչ պիտի արվի։ Իրենք չեն կարողանալու որևէ կերպ սա բացատրել։ Մեր քաղաքականության նկատմամբ հավանաբար ծախս է, այլ ուղղակի փորձում են հասկանալ, էլի ինչքան բարդ է ապշելու, թե ինչքան կարճատես կարելի է լինել։ Ես համոզված եմ, որ էլ հավելի անկարժեք մեքենա կարելի է գնել մեկ այլ արդարացման կամ նույն արդարացման։
Ալեն Սիմոնյանի թիմակիցները չեն շտապում արդարացնել կամ քննադատել այս գնումը։ Նախընտրում են պարզապես չմեկնաբանելու տարբերակը։ Գործադիրի նիստից հետո միայն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վագն Խաչատրյանին չհաջողվեց խուսափել լրագրողների հարցերից։ Ասած, դե ուրեմն պետք է եղել էլի։
2010 թվականից այդ սպասարկող մեքենան որ կա, եւ այդ 10 տարվա ընթացքում այդ մեքենան հաստատ այդ մեքենան մաշված կլինի եւ կարիք կար այդ մեքենան փոխել։
Պետք էր հրատապ էր այդ թանկարժեք
մեքենան։ Երևի հրատապ է պետք է, դե հիմա դուք էլ պետք է եղել էլի։
Ժամանակին ծառայողական մեքենաների եւ դրանց վրա ծախսած գումարների մասին խիստ քննադատական էր խոսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Հայաստանը անվանում էր պադավատապետություն։ Հայաստանը շարունակում է մնալ պադավատապետություն։ Նոր ու թանկարժեք մեքենայի գնումը հաստատած վարչապետը նախընտրել էր հարցն առանց հրապարակային քննարկման հաստատել ու նրա տեսակետը այդպես էլ պարզ չդարձավ այսօր։
Չնաշխարիկ պադավատապետություն, պադավատապետություն, ահա սա է մեր այսօրվա պետական կարգի իրական անվանումը։ Շնորհակալություն ուշադրություն։
Փաշինյանի այս ելույթ մեղադրանքից հետո նախկին իշխանության ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հիմնավորումները շատ չէին տարբերվում այսօրվա հիմնավորումներից. անվտանգություն և խնայողություն։
Եթե այդ մեքենաները չլինեք, հավատացնում եմ ձեզ, մի քանի անգամ ավելի ծախսերը կշատանան, քան այս դեպքում։ Այնպես որ երբ խոսքը ասում ենք, իհարկե ես էլ շատ կուզենայի այնպիսի մթնոլորտում ապրենք, որ հեծանիվով ման գայինք, շատ կցանկանայի, որպիսի ընդհանրապես անվտանգություն սպասարկողներ չլինեին։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսից Հայաստանում մահացել է ավելի քան 7400 մարդ։ Աղտահարվածների, այդ թվում ծանր վիճակում գտնվողների գերիշխող մեծամասնությունը պատվաստված չէ, ակնհայտ է, որ վարակի տարածումը հսկողության տակ առնելու համար անհրաժեշտ է կիրառել ստուգումների մեխանիզմ, իսկ կանխելու լավագույն միջոցը վակցինան է։ Սակայն ընդդիմությունը պահանջում է հակասահմանադրական ճանաչել գործադիրի ձեռնարկած միջոցները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները սահմանադրական դատարանից պահանջում են պարզել, հակասահմանադրական չէ արդյոք առողջապահության նախարարի այն հրամանը, որով աշխատող և չպատվաստված քաղաքացիները պետք է 14 օրը մեկ PCR թեստի բացասական պատասխանով ներկայանան աշխատանքի, իսկ եթե դա չանեն ու տևական ժամանակ բացակայեն, ապա գործատուն կարող է նրանց աշխատանքից հեռացնել։ Դիմող կողմի ներկայացուցիչը սահմանադրական դատարանում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր իրավաբան Արամ Վարդևանյանն է, որն այսօր հայտարարեց, ինքն ու իր հարազատները պատվաստվել են, բայց ոչ թե պարտադրված, այլ բժիշկների հետ խորհրդակցելով։ Վարդևանյանն ասաց, 450 հազարից ավելի մարդ այսօր ստիպված է սեփական գրպանից 7-ից 10 հազար դրամ վճարել 14 օրը մեկ թեստ հանձնելու համար։ Դիմելով բարձր դատարանին ընդգծեց, նախարարի հրամանով չի կարելի աշխատողի ու գործատուի իրավահարաբերությունների վրա ազդել, դա պետք է աշխատանքային օրենս գրքով կարգավորել։
Ինչպես է ստացվել, որ առողջապահության նախարարը ենթադրել է, որ ինքը կարող է իր հրամանով նախատեսել պարտականություններ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր աշխատողների համար, բոլոր գործատուների համար, եւ միատել որոշել է, որ գիտեք ինչ, եթե միատել այդ կարգավորումներին համապատասխան չգնաք ու հենց հիմա չպատվաստվեք, կգնաք ձեր միջոցների հաշվին, կկատարեք տեստավորման ծախսերը, կներկայացնեք գործատուին, գործատուն էլ պետքա դա հաշվառի։ Իսկապես կարծես թե նման հարցերը որոշվում են մեկ այլ մակարդակ, դա կոչվում է օրենք, ոչ թե հրաման։
Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչ առողջապահության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Աննա Մկրտումյանը հակադարձեց համաճարակով պայմանավորված ու հանրային առողջությունը կարևորելով առողջապահության նախարարությունն իրավունք ունի համապատասխան հրամաններ արձակելու։ Մկրտումյանը պնդում է, հրամանը համապատասխանում է սահմանադրության բոլոր նորմերին, չի ոտնահարում մարդու իրավունքները, վստահ են սահմանադրական դատարանում չեն պարտվի, ըստ նրա քաղաքացուն տրված է այլընտրանքային հնարավորություն պատվաստվել կամ PCR թեստ հանձնել։
Հրամանով նշված դրույթի սահմանումը նպատակ չի հետապնդել անձի վրա դնելու պարտականություն իր հաշվին իրականացնելու թեստավորում, քանի որ արդեն իսկ պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման հետ կապված իրավահարաբերությունները կարգավորված են, այդ թվում նախատեսված են դրանց ծավալները։
Շուրջ 8 ժամ ընթացած նիստի ընթացքում բարձր դատարանի դատավորները հարցեր ուղեցին դիմող ու պատասխանող կողմերին, հիշեցնելով Հայաստանում COVID-ի բռնկման օրերին վարչապետի ու առողջապահության նախկին նախարարի խոսքերը, որոնցով կասկածի տակ էր դրվում COVID-ի վտանգավորության աստիճանը։ Դատավորները Արևիկ Պետրոսյանն ու Հրայր Թովմասյանը պատասխանող կողմին հարցրին, արդյոք հասարակության վստահությունը չի տուժել դրանից։ Նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, այդ արտահայտություններն արվել են այն ժամանակ, երբ վիրուսը նոր էր ու հստակ տեղեկություններ դեռ չկային դրա վտանգավորության մասին, անգամ պատվաստանյութեր չէին ստեղծվել։ Դիմողի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանի կարծիքով այդ վերաբերմունքը տվյալ ժամանակահատվածում հստակ նպատակ է ունեցել քաղաքական,
որտեղ այդ ժամանակ քաղաքական իշխանությունը որոշել էր, որ պետք է անցկացնի հանրաքվե և բարձր դատանի 3 դատավորների լիազորությունները դադարեցնի։ Այսինքն այդ ժամանակ կորոնավիրուսը ում շունն է, բայց հիմա արդեն մենք երբ դիմում ենք ներկայացնում այս հրամանի վերաբերյալ, մենք վերածվում ենք հակապատվաստումային քարոզ անող։
Նախարարության ներկայացուցիչը մասնագիտական արձագանք հնչեցրեց. Եթե միջոցներ չձեռնարկվեն, ապա առաջկա 7 օրերին COVID-ի դեպքերը կրկին կաճեն, մարդկանց 30% կհոսպիտալացվի, 3% կհայտնվի ռեանիմացիայում։ Այսպիսով պետությունն ըստ նրա ստիպված կլինի ծախսել ավելի քան 248 միլիոն դրամ։ Մասնագետները մտահոգված են, եթե վիճարկվող հրամանը համարվի հակասահմանադրական, պատվաստման գործընթացը կտապալվի։ Հայաստանի դեպ չի առանձնանում պատվաստման բարձր ցուցանիշներով ու շարունակում է տարածաշրջանում վերջինը մնալ։
Հրամանով առաջարկվող միջոցառումների չեղարկումը կհանգեցնի կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման ռիսկերի ավելացմանը, որը կնպաստի հիվանդության ցուցանիշների աճին, ավելի շատ ծանր ծայրահեղ ծանր ձևերի գրանցմանը, առողջապահական համակարգի ղեր ծանրաբեռնվածությանը եւ մահվան դեպքերի ավելացմանը։
Նախարարության ներկայացուցիչները մատնանշեցին տարբեր երկրների փորձերը, որտեղ պահանջվող պայմաններն ավելի խիստ են, որոշ դեպքերում քաղաքացիների մուտք արգելված է որովե փակ տարածք առանց QR կոդերի։ Նրանք պնդում են, վեճի առարկա դարձած հրամանի շնորհիվ է Հայաստանում 450 000-ից ավելի աշխատող քաղաքացիների 69%-ը արդեն պատվաստվել։ Բարձր դատարանը շուրջ 8 ժամ քննելուց հետո հայտարարեց. Նիստը կշարունակվի վաղը։ Կողմերը հանդես կգան եզրափակիչ ելույթներով։ Դատավորներից Հրայր Թովմասյանն էլ հայտնեց, որ պատրաստվում է միջնորդություն ներկայացնել։ Դեռ չասաց ինչի մասին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավիճակը այնուամենայնիվ որոշակիորեն բարելավվում է, այդ մասին վիճակագրությունն է վկայում, ուստի խստացումները եւ վակցինացիան սկսում են դրական ազդեցություն գործել։ Մինչ ընդդիմությունը թեստերի եւ պատվաստումների հարցը հասցնում է դատական գերագույնացիան, գործադիրը արդեն ծրագրում է երկու դեղաչափ ընդունած բնակիչներին երրորդը տրամադրելու հնարավորություն, քանի որ ըստ մասնագետների առաջին երկու ներարկումներից մոտ կես տարի անց մարդու օրգանիզմում հակամարմինների մակարդակը սկսում է իջնել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Վերջին մեկ օրում Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 592 նոր դեպք, որը կատարված թեստերի շուրջ 7.7%-ն է։ Նկատվում է COVID-ի տարածման ալիքի նվազում, կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետը։
Կենախ իհարկե դպրոցական արձակուրդները միջապատով երկարացնելա որոշակի դեր խաված, բայց մենք ի սկզբանե գիտեինք, որ երբ որ մեր երկու լիարժեք պատվաստումները 350 000-ի շեմը մոտավոր հաշվարկներով հատեն, դա արդեն ամենօրյա թվերի վրա կունենա ազդեցություն։
Հայաստանի ողջ բնակչության ավելի քան 26%-ն արդեն մեկ անգամ պատվաստվել է COVID-ի դեմ, իսկ մոտ 14%-ը ստացել է պատվաստանյութի երկու դեղաչափ և համարվում է ամբողջովին պատվաստված։ Նախարարությունը շուտով կհաստատի նաև կարգը, թե ավելի քան 6 ամիս առաջ երկու դեղաչափ ստացած քաղաքացիները ցանկության դեպքում ինչպես կարող են երրորդ չափաբաժինը ստանալ։
Մենք արդեն իրականացնում ենք այն քաղաքացիների ուրեմն վերապատվաստումը, ովքեր արդեն 6 ամիսը լրացել է առաջին երկու դեղաչափը ստանալուց հետո, եւ մեր քաղաքացիները կարող են ընտրությամբ իրենց ցանկությամբ ստանալ որ պատվաստանյութը որ կուզեն։
Չնայած համաճարակային վիճակի բարելավմանը, երեք եւս COVID-ի հետևանքով Հայաստանում կյանքից հեռացել է 40 մարդ։ Ըստ մասնագետների, վարակի ալիքի նվազումից միայն շաբաթներ անց մահվան ցուցանիշները եւս կնվազեն։ Բացի այդ, կառավարության նիստին այսօր Փաշինյանը հայտնեց, որ կա COVID-ից մահերի վիճակագրական տարբերություն։ Ազգային վիճակագրական կոմիտեն նույն ժամանակահատվածի վերաբերյալ այլ տվյալներ է հրապարակել։ Այսպես, ըստ ԱՎԿ-ի, այս տարվա հունվարից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում COVID-ից մահացել է 2961 մարդ, որը 700-ով ավելի է առողջապահության նախարարության ներկայացրած թվից։
Նշանակված է քննություն, որպես մենք պարզենք, թե ինչն է մահերի վիճակագրությունների տարբերությունը։
Առողջապահության նախարարն ասում է, պատճառն այն է, որ իրենց վիճակագրությունն առայժմ արտացոլում է միայն հիվանդանոցային մահերը, եւ տարվա վերջին արդեն եղած բոլոր տվյալները պետք է իմի բերվեն։
Եվ տարվա ավարտին, երբ որ ամփոփվի նաեւ վիճակագրական ընդհանուր մեր տվյալները, պիտի որ շեղումներ չլինեն։
Մինչ նախարարությունը դեռ կպարզի, թե 2021-ի հունվարից մինչ օրս ի վերջո քանի մարդ է մահացել կովիդից, մի բանում վստահ են, պատվաստված մարդկան շրջանում հոսպիտալացման դեպքերը շատ ավելի քիչ են, ցածր է նաև պատվաստվածների շրջանում վարակման ցուցանիշը։
17,326 ընդհանուր, այսպես ակտիվ դեպքերի մեջ պատվաստված քաղաքացիների թիվը ընդամենը 1,269 է, այսինքն ընդամենը 3.6% է, որ վարակվածների շրջանում պատվաստված է, բայց վարակվել է։ Հիվանդանոցային ուրեմն բուժում ստացող 3,124 քաղաքացիներից ընդամենը 114-ն են, որ պատվաստված են։ Սա ևս շատ լավ ցուցանիշ է հանդիսանում։
Հայաստանի բնակչության մոտ 14% պատվաստված հատվածը, կամ որ նույնն է չափահաս բնակչության 20%-ը, հիմնականում միջին տարիքային խմբի մարդիկ են։ Պատվաստման ցուցանիշները շատ ցածր են թոշակառուների շրջանում, որոնց նկատմամբ պետությունը չի կարողանում կիրառել վարչական լծակներ։ Համաճարակաբան Արմեն Բադալյանին ամենաշատը այս հարցն է մտահոգում։
Ցանկության տեսանկյունից մեծասակների մոտ տեսնում ենք խնդիր։ Չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ խրախուսումների ձևով լինի, չգիտեմ, կան երկրներ, որտեղ օրինակ ֆինանսական խրախուսումներ է արվում, եւ այսինքն ինչ-որ մի մեխանիզմ պետք է մտածել, կարծում եմ, այս առումով, ինչքան է դելտան երիտասարդացավ, այնուամենայնիվ ինչքան ուզենանք վիրուսի տրանսմիսիան կոտրենք, որ բոլորը պատվաստեն, մեծահասակը մնում է ամենարիսկայինը։
Կան մեծահասակներ, որոնք տեսականում դեմ չեն պատվաստ, բայց տարբեր պատճառներով չեն էլ գնում պոլիկլինիկա։ Նրանց կարելի է պատվաստել սեփական տներում, նշում է համաճարակաբանը, նկատելով, որ ամեն դեպքում փոքր չէ նաև այն խումբը, որը դեմ է պատվաստվելուն եւ վերջ։
Անձնական օրինակից եմ օրինակը բերում, իմ հարազատ մորակույրը, որը շատ հարազատ է, բայց երբ խոսում եմ այդ թեմայից, ասում եմ, ամեն ինչ խոսում եմ, ասում եմ, ինչ է ասում։ Այնա, երբ սոցիալ ինֆորմացիա ստացած մենք ինչ անեմ ես իր հետ, ես ինքսը չգիտեմ, այսինքն սենց դժվար է, որ հիմա իմ հարազատ, իմ բարեկամը, բայց ի անգամ ես որ այսքան խոսում ես, խրախուսում ես, ճատագում ես ես գործընթացի, բայց եսեք չեմ կարող համոզեմ ես այդ մարդուն, վերջ ասում եմ թեմայից մի խոս։
Մասնագետը նկատում է, որ աշխարի տարբեր երկրներ արդեն հաջողության են հասել պատվաստման ցուցանիշները բարելավելու ու մահվան դեպքերը նվազեցնելու գործում, եւ պետք է հետևել զարգացած աշխարի օրինակին, փորձելով չուշացնել անհրաժեշտ քայլերը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայում նորից սոցիալական բողոքներ են, կառավարության հրաժարականի պահանջներ, ազգային տարադրամի լիրայի գահավիժումը շարունակվում է, հետևաբար գնողունակությունն է ընկնում, զայրացած մարդիկ էլ փողոցներ են դուրս գալիս, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիայում խորացող տնտեսական ճգնաժամի դեմ քաղաքացիների դժգոհության ալիքը չի մարում։ Երեքշաբթի երեկոյան երկրի խոշոր քաղաքներում սկսած հակաիշխանական ցույցերը շարունակվել են նաև երեք, հանդիպելով ոստիկանության դիմադրությանը։ Ստամբուլի մի շարք թաղամասերում փողոց դուրս եկած ցուցարարները կրկին պահանջել են կառավարության հրաժարականն ու արտահերտ ընտրություններ։ Ոստիկանությունը շրջափակել է քաղաքի կենտրոնական հրապարակները, արգելելով ցուցարարների մուտքը, բողոքի դուրս եկած քաղաքացիների դեմ ջրաշիթեր են կիրառվել, Ստամբուլում 70 հոգի է ձերբակալվել, 4-ն էլ Մերսին քաղաքում։ Իրավապահները նաև ուսումնասիրում են սոցցանցերի շուրջ 300 օկտահաշիվներ հանրության մեջ ապատեղեկատվություն տարածելու և ցույցեր հրահրելու հիմքով։ Նախագահ Էրդողանի տնտեսական նոր մոդելի քաղաքականությունը արդեն 1 տարի է աստիճանաբար արժեզրկում է թուրքական լիրան, իր հետ բերելով անխուսափելի գնաճ ու քաղաքացիների դժգոհություն։ Մարդկանց վրթովմունքը սակայն հասավ կիզակետին սև երեքշաբթի, երբ ազգային արժույթը 1 օրում արժեզրկվեց ավելի քան 15%-ով, հասնելով ռեկորդային ցածր ցուցանիշի։ Ընդհանուր առմամբ անցած 1 տարում լիրան արժեզրկվել է մոտ 40%-ով, արձանագրելով վատագույն ցուցանիշը զարգացող երկրների արժույթների շարքում։ Չնայած վերջին 2 օրվա ընթացքում ազգային արժույթը փոքրինչ բարելավել է դիրքերը, սակայն քաղաքացիների դժգոհությունը միևնույնն է չի մեղմվում։ Կյանքը թանկացել է, մարդիկ վստահություն չունեն վաղվա օրվա հանդեպ։ Երեք մայրաքաղաք Անկարայի լցակայաններում երկար հերթեր էին գոյացել։ Գազի ու բենզինի մոտալուտ թանկացման մասին լսած վարորդները բողոքում էին տնտեսական վատ վիճակից։
Yani işte bu ekonomik zor şartlarda herhalde bir 30 lira falan
Այսքան մարդ հերթ է կանգնել տնտեսական այդ բարդ պայմաններում գոնե 30 լիրա խնայելու համար։ Այս պատկերը ցույց է տալիս երկրի տնտեսական վիճակը։ Ես 45 տարեկան եմ, իսկ այս իշխանությունները արդեն 20 տարի է երկրի ղեկին են։ Ամեն ելույթում հիշատակում էին այն ժամանակվա գազի կամ այլ բաների հերթերը։ Հիմա կարծես նոստալգիա ենք ապրում։ Կարոտել էինք, ես այս տարիքի եմ, բայց նման բան չեմ հիշում։ Շնորհակալ ենք այս նոստալգիայի համար։
Վերջին հաշվարկներով 1 տարվա կտրվածքով Թուրքիայում գնաճը շուրջ 20% է հասնում։ Դոլարի նկատմամբ լիրայի փոխարժեքի կտրուկ տատանումների պատճառով մի շարք արտասահմանյան ընկերություններ, այդ թվում ամերիկյան Apple-ի առցանց խանութը, Թուրքիայում դադարեցրել է ապրանքների վաճառքը։ Երկրի առաջ ծառացած տնտեսական լուրջ խնդիրներն ու բարձրացող բողոքի ձայները օրակարգ են բերել արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցը։ Ու չնայած նախագահ Թայիպ Էրդողանը պնդում է, թե ընտրությունները ժամանակից շուտ չեն անցկացվելու, ընդդիմության շարքերում արդեն արտահերթի հնարավոր ժամկետի մասին են խոսում։ Թուրքական Հաբերթյուրքը գրում է, թե արտահերտ ընտրությունների հավանականությունը նույնիսկ իշխանական կուլիսներում է քննարկվում։ Ըստ լրատվամիջոցի, մինչ ընդդիմությունը զանգվածային ցույցեր է ծրագրում, նպատակ ունենալով գարնանը արտահերթի հասնել, իշխանությունները հույս ունեն ժամանակ շահել մինչև 2022-ի նոյեմբեր, երբ ճգնաժամը հաղթահարված կլինի։ Հերթական խորհրդանական և նախագահական ընտրությունները Թուրքիայում պետք է կայանան 2023-ի հունիսին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերմանիայում մի պատմական դարաշրջան է ավարտվում Դաշնային Հանրապետության առաջին կին կանցլերի, համաշխարհային աննախադեպ բարձր հեղինակություն վաստակած Անգելա Մերկելի դարաշրջանը։ Սեպտեմբերի 26-ի ընտրություններից հետո սոցիալ-դեմոկրատները, ազատականները, կանաչները բանակցել են կոալիցիա ստեղծելու շուրջ։ Ենթադրվում է, որ մինչև դեկտեմբերի կեսերը կանցլեր կհրճակվի Օլաֆ Շոլցը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անգելա Մերկելի 16 տարի տևած կառավարումը մոտենում է ավարտին։ Գերմանիայի Դաշնային կանցլերի պաշտոնում Մերկելին փոխարինում է Բունդեսթագի սեպտեմբերյան ընտրություններում հաղթած սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Օլաֆ Շոլցը, ու թեև սոցիալ-դեմոկրատները կարողացել էին 1.5 տասնամյակ իշխանության ղեկն իրենց ձեռքում պահած քրիստոնյա դեմոկրատներից ավելի շատ պատգամավորական մանդատ ստանալ, բայց և այնպես, այդպես էլ չկարողացան միակուսակցական կառավարություն ձևավորել դեր, պատճառը, որ շուրջ 2 ամիս շարունակ դրամփակ բանակցություններից հետո ի վերջո որոշվեց վերադառնալ երակողմ կոալիցիաների պրակտիկային, որը գերմանական քաղաքական ավանդույթի համաձայն այս անգամ ստացավ լուսաֆոր անվանումը։ Կոալիցիոն կառավարությանը տրվող այդ մականվան պատճառը այն է, որ սոցիալ-դեմոկրատների հետ, որոնց պաշտոնական գույնը կարմիրն է, կառավարության կազմում կլինեն նաև կանաչներ, ինչպես նաև լիբերալ ազատ դեմոկրատները, որոնց պաշտոնական գույնը դեղինն է։ Նախորդին ապագա կոալիցիոն գործընկերները ներկայացրել ցին նոր ձևավորվող կառավարության ծրագիրը, որի ընդհանուր ծավալը 177 էջեր։ Ծրագրի առանցքային գաղափարը, սակայն, գրեթե նույնությամբ կրկնում է Մերկելի կառավարության գործունեության հիմնարար դրույթը՝ Գերմանիայի առաջատար դերակատարությունը Եվրամիության կազմում։
Steht zu seiner Verantwortung, die wir haben im Rahmen der Europäischen Union.
Գերմանիան Եվրամիության անդամակցության շրջանակներում պատասխանատվություն պետք է ստանձնի։ Մենք Եվրոպայի կենտրոնում գտնվող մեծ մի պետություն ենք, և մեր նպատակը պետք է լինի, որ Եվրամիությունը գնալով ավելի արդյունավետ գործի, հայտարարում էր Օլաֆ Շոլցը։ Գերմանիայի ապագա կանցլերի խոսքով, ի դեպ, պաշտոնական Բեռլինն առաջիկա տարիներին խթանելու է համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ, բայց ոչ ի հաշիվ եվրոպական ինքնիշխանության։
Souveränes Europa möglich wird.
Մենք այն ուժն ենք ներկայացնում, որի ցանկությունն ուժեղ ինքնիշխան Եվրոպայի ստեղծումն է։ Մենք հաստատակամորեն աջակցում ենք նաև տրանսատլանտյան համագործակցության գաղափարին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ գործակցությանը, որը ապագա կառավարության տեսանկյունից կենսական նշանակություն ունի, հայտարարում է Շոլցը։ Նոր երակուսակցական կառավարությունն իր լիազորությունների կատարմանը ձեռնամուխ կլինի արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Գերմանական մամուլի տեղեկություններով Անգելա Մերկելը ամենաուշը դեկտեմբերի 8-ին կլքի այն աշխատասենյակը, որ զբաղեցնում էր 2005 թվականի աշնանից։ Առայժմ ապագա կառավարության անհատական կազմը, սակայն, վերջնականապես հստակեցված չէ, հայտնի է միայն, թե որ կուսակցությունը քանի նախարարական պորտֆել կստանա։ Սոցիալ-դեմոկրատները կանցլերի պաշտոնից բացի նոր կառավարությունում նաև 7 նախարար կունենան, այդ թվում ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների ղեկավարների պաշտոնները։ Կանաչների համար նոր կառավարության կազմում 5 նախարարական պորտֆել է առանձնացված, որոնցից առանցքային իհարկե արտգործնախարարի պաշտոնն է լինելու։ Ըստ ամենայնի, այդ գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը կստանձնի կանաչների առաջնորդ Աննա Լենա Բերբոկը, դառնալով գերմանական դիվանագիտության առաջին կին ղեկավարը։ Կոալիցիան երրորդ ուժը Ազատ դեմոկրատները Շոլցի կառավարությունում 4 գերատեսչություն կղեկավարեն, այդ թվում տնտեսական բլոկի առանցքը համարվող ֆինանսների նախարարությունը։ Կոալիցիոն կառավարության ծրագրում բազմաթիվ դրույթներ կան, վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումից մինչև պաշտպանական ծախսերի մեծացումն ու հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի ձեռքբերման վրա սահմանված արգելքի հաղթահարումը։ Տեսաների ապագայում, սակայն, գերմանական նոր կառավարության գլխավոր նպատակը լինելու է կորոնավիրուսի համաճարակի հաղթահարումը։ Համաճարակի հաղթահարման ճանապարհը պատվաստանյութերի կիրառումն է, և մենք պետք է պատվաստումները պարտադիր դարձնենք այն վայրերում, որտեղ կուտակված են մարդկանց խոցելի խմբերը, հայտարարում էր Օլաֆ Շոլցը։
Einrichtungen, in denen besonders vulnerable Gruppen betreut werden, sollten wir die Impfung verpflichtend machen.
Ինչ վերաբերում է Գերմանիայի նոր կառավարության արևելյան քաղաքականությանն, ապա այստեղ ևս մեծ անակնկալներ չկան։ Բեռլինը Շոլցի իշխանության օրոք շարունակելու է համագործակցել Մոսկվայի հետ, միաժամանակ կոչ անելով ռուսաստանյան իշխանություններին հարգել մարդու իրավունքները երկրի ներսում, ինչպես նաև դադարեցնել ճնշումը Ուկրաինայի նկատմամբ, որի տարածքային ամբողջականությունը Գերմանիայի նոր կառավարությունն անվերապահորեն ճանաչում է։ Իրանի միջուկային ծրագրի խնդրում գերմանական եռակողմ կոալիցիան արագ լուծումների կողմնակիցը համար ելով, որ Թեհրանի հետ պայմանագիրը հարկավոր է կնքել տեսանելի ապագայում, Իրանն էլ առանց նախապայմանների պետք է կատարի միջազգային հանրության առջև ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Թե իսկ Թուրքիայի հարցում գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատները, կանաչներն ու ազատականները միակարծիք են այդ երկրի եվրամիության անդամակցության հարցում, որևէ առաջընթաց լինել չի կարող, քանի դեռ շարունակվում են թուրքական իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումները։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։